Ve zpravodajství řady médií se nedávno mezi hlavní témata zařadilo to, jak dobře či špatně ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO mluví v Bruselu anglicky. Jak ale vyjednávání na Radě Evropské unie, kam ministři jezdí, vlastně vypadá? Skutečně jsou ministři bez plynulé angličtiny handicapovaní? A jak je na tom Česko ve srovnání s jinými státy? V následujících minutách se podíváme do zákulisí vyjednávání mezi unijními státy. U poslechu vás vítá a z Bruselu zdraví Viktor Daněk.
Evropa Plus.
Dobro. Tak tam asi taky bude vystupovat.
Taktika před zápasem se v unijní diplomacii neprobírá v šatně, ale v národní místnosti. V jednom z mnoha docela obyčejných kancelářských kamrlíků, které mají státy k dispozici.
Tady dochází k tomu závěrečnému doladění, takže standardní půlhodinka, kterou máme vždycky před každou radou.
Vysvětluje Jaroslav Zajíček, jeden z českých velvyslanců při unijních institucích. Jsme v Lucemburku, kde se ministerské schůzky spolu s Bruselem odehrávají.
Momentálně míříme přímo do té jednací místnosti. Po cestě jsou jednotlivé takzvané náslechové místnosti, kde, jak vidíte, sedí experti a mají obrázek z toho, co se děje v té hlavní jednací místnosti. Takže tady to bzučí nejvíc.
Ministři ze všech unijních států se scházejí v dřevem vykládaném sále. U kulatého stolu velkého, že do tváří na druhé straně téměř není vidět.
My teď sedíme třeba tamhle, klasicky mezi Francií a Švédskem.
Cítíte nějakou nervozitu, když o něco opravdu jde?
Ta samotná jednání bývají rutinní. Zajímavé to začíná být v momentě, kdy se mikrofony třeba vypínají a začínají jednání o přestávkách v těch koridorech, tam, kde to vůbec není připraveno.
Stává se někdy vám, že neudržíte nervy na úzdě a trochu jim povolíte?
Nemělo by se mi to stávat, ale musím se přiznat, že už taky párkrát jsem se přistihl, že jsem měl hlas zvýšený, byly tam i emoční projevy, to musím říct, že se mi stalo.
Schůzka začala, český ministr zemědělství dnes chybí, za pár okamžiků ho zastoupí jeho náměstek, jako obvykle se nejprve schvalují už předběžně dohodnuté body.
Mě na tom baví nejvíc asi ten český národní dres.
Svěřuje se Zajíček.
Nechci, aby to vyznělo jako kliše, mě baví ten adrenalin, když v pozdních večerních hodinách prezentujete nějakou svoji pozici a snažíte se přesvědčit ostatní.
Česká republika to je spíš menší nebo střední země. Co reálně může Česká republika do toho vnést?
Já moc nejsem fanda odvozování vlivu té které země od její velikosti. Když promluví Lucemburčan, všichni dávají pozor a Lucembursko není největší zemí v EU například. Já si doufám tvrdit, že máme na to, máme tady velmi profesionální tým lidí na to, abychom nad naší váhovou kategorii bojovali.
Kromě zemědělství má Jaroslav Zajíček v gesci také témata jako doprava nebo energetika. To jsou oblasti, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou, na rozdíl od těch citlivějších, jako obrana, zahraniční věci nebo daně.
Tomu odpovídá i příprava na ta jednání a ta samotná vyjednávání. Pokud já bych opakovaně říkal jenom ne, tak se mnou počase prostě přestanou ty vyjednavači bavit, protože vědí, že ze mě nic konstruktivního nevypadne.
Jak často se to České republice stává, že to ne, nakonec skutečně musíme říct a nakonec se něco rozhodne bez nás?
Já musím říct za sebe, že to je spíše vzácnost. Moje zkušenost z Bruselu, když sedíme okolo toho stolu, je taková, že v zásadě se učiní maximum proto, aby se pod ten návrh podepsalo co největší počet zemí. Protože nechcete, aby od toho stolu negociačního odcházeli opakovaně lidé frustrovaní, zklamaní, protože přijde další legislativní návrh a ta atmosféra musí zůstat konstruktivní a já z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tomu tak skutečně je.
V úvodní krátké reportáži jsme se podívali do zákulisí Rady Evropské unie, do míst, kam se novináři obvykle nedostanou. No a teď přidáme další zkušenosti. Prostřednictvím telekonference jsme se spojili s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu a bývalým státním tajemníkem pro evropské záležitosti Tomášem Prouzou. Dobrý den.
Dobrý den.
A hostem Evropy Plus je také zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a můj předchůdce na místě zpravodaje tady v Bruselu, Filip Nerad. I tobě dobrý den.
Hezký den.
Filipe, jednání rady jsou tlumočená, ministrů sedí kolem stolu 27, to znamená, že pokud by měli promluvit všichni, tak se během 2 hodin dostane každý ke slovu zhruba na 5 minut, ani ne. Jak moc zásadní přitom je, jestli mluví anglicky?
Tak já bych řekl, že v té samotné jednací místnosti to úplně zásadní není. Samozřejmě ti, kteří mluví anglicky, to velmi často využívají a oslovují v tomto univerzálním jazyce Evropské unie své kolegy, ale ti, kteří angličtinou nevládnou, tak ty samozřejmě mluví svojí národní řečí a ta je potom tlumočena. Já myslím, že mnohem zásadnější je to pro neformální jednání mimo tu hlavní jednací místnost, kdy se ministři, případně jejich náměstci, potkávají nad kávou u pracovního oběda a zjišťují informace, lobují za své návrhy, utvářejí ty takzvané hlasovací koalice. To všechno se děje většinou právě mimo tu hlavní jednací místnost. Tam už se většinou hlasuje podle předem domluvených scénářů, případně se čtou předem připravené projevy nebo statementy k těm jednotlivým návrhům, ale ten hlavní díl práce se odehrává mimo ten jednací sál. Pro mě bylo hrozně zajímavé, když jsem se nedávno účastnil jedné online debaty s německým velvyslancem při Evropské unii Michaelem Klausem a on tam vyčíslil, že v současné době, když se vše odehrává po těch videokonferencích, tak ta videojednání jsou efektivní pouze z 20% oproti těm setkáním osobním, která se v Bruselu odehrávají. Takže jedna pětina toho jednání nebo výsledku toho jednání jsou ty projevy na tom samotném jednání a zbylé čtyři pětiny jsou ta jednání mimo a to je potom ten výsledek. Takže tam je, myslím, tam se velmi hodí znát cizí řeči.
A ta jednání mimo ty jsou pochopitelně bez tlumočení. Pane Prouzo, vy máte samozřejmě množství osobních zkušeností s vyjednáváním v Bruselu. Je to skutečně tak, jak říká Filip Nerad, že to klíčové se děje mimo hlavní vyjednávací sál?
Je to přesně tak, protože bez na to, jak obrovská instituce Evropská unie je, tak hodně stojí i na osobních vztazích. Si ve chvíli, kdy máte vybudovaný vztah se svým protějškem z dalších zemí, tak potom je taky mnohem jednodušší přijít za ním a říct, ale tohle je to, co skutečně potřebujeme, je to pro nás důležité, mám tady případně pro tebe nějaký návrh, v čem zase podpořím já tebe. A ve chvíli, kdy ale jako ty další své partnery neznáte, nemluvíte s nimi v zákulisí o tom, kde byli na dovolené, jak si mají jejich děti nebo vnoučata, tak bez toho osobního vztahu je to výrazně těžší. Najednou jste pro ně cizí člověk, ke kterému nemají žádnou pozitivní emoci a musíte mít mnohem lepší návrh, mnohem lepší prezentaci na to, jak toho partnera přesvědčit. A důležité taky je, my se o něm bavíme o angličtině, ale ono můžete mít špatnou angličtinu, ale když rozumíte tomu tématu, tak vás respektují daleko víc, než budete mít sice skvělou angličtinu, ale vlastně bude poznat, že jenom kloužete po povrchu.
A jak se tato diplomacie, řekněme, nad šálkem kávy mimo ten jednací sál vlastně Česku daří?
Velmi složitě. Ono historicky byly obrovské problémy v tom, aby ministři vůbec jezdili na své rady. My jsme to mapovali, tak byli ministři, kteří jeli třeba na jednu z pěti, sedmi rád. Takže rozumný premiér tlačí na své ministry, aby jezdili na své rady. Rozumný premiér se taky na jednání vlády věnuje evropské agendě, chce si nechat vysvětlovat, co kdo diskutuje. To řekl, relativně dobře fungovalo za Sobotkovy vlády, kdy to bylo poměrně velké téma. Předtím naopak za Petra Nečase, to byly na začátku vlády takové ty evropské pětiminutovky, takové spíš z povinnosti, než protože by o tom vláda skutečně diskutovala. A velmi často ta česká slabina je v tom, že nemáme ty návrhy, které přicházejí dopředu zanalizované. Nefunguje příliš dobře taková ta neformální komunikace s Evropskou komisí, s úředníky Evropské komise, kdy máme velmi málo těch seniorních Čechů ve vyšších pozicích, takže velmi často nemáme tolik informací, nebo je někdy dostáváme spíš od slovenských přátel, než abychom získávali od našich českých kolegů. A nemáme, myslím si, jako velmi dobře udělaný mechanismus za to, jak rychle získat zpětnou vazbu od biznesu, od odborů, úřady sociálních témat. Mi se velmi často stávalo, když jsem jezdíval na jako různá složitá jednání, jako byly třeba o klimatických cílech. tak Poláci měli velmi dobře zpracovaných 5 alternativních scénářů, jak ten vývoj toho jednání může jít, kde můžou ustoupit, co si mají za co říct. Tohle to v Čechách nikdy nefungovalo. U nás dostat podrobnou analýzu třeba od Svazu průmyslu velmi často trvalo dlouho a často to bylo s křížkem po funuse.
Já jsem v Bruselu zažil rakouské a finské předsednictví, ale taky rumunské a chorvatské a musím říct, že ten rozdíl mezi nimi byl markantní. Zkušené státy jako Rakousko vystupovaly mnohem sebevědoměji, nejenom na nějakých tiskových konferencích, ale třeba i na briefincích mimo záznam. Filipe, máš podobnou zkušenost? Platí, že ta slabší, možná i jazyková, ale i odborná vybavenost je trochu poznávacím znamením východního křídla Unie a má to potom i dopad na to jednání?
Tak částečně to asi platí. Na druhou stranu, já jsem třeba osobně zažil slovenské předsednictví a slovenští představitelé mluvili velmi dobrou angličtinou a také vystupovali sebevědomě a musím říct, že výsledky toho předsednictví, ono bylo poměrně ambiciozní a že Slováci to zvládli také velmi dobře, takže to, že jsou z té východnější části Evropské unie, tam úplně nebylo poznat, snažili se řešit problémy, předkládat různé alternativní návrhy. Nejznámější příklad na tu dobu spadá období řešení sporů o relokace uprchlíků. Slováci přišli s tou takzvanou flexibilní solidaritou, což byl návrh, který ve své podstatě potom nějakým způsobem s ním zkoušeli pracovat i další předsednictví. Ono to ve finále k ničemu nevedlo, ale Slováci se opravdu snažili a jejich předsednictví se mi třeba moc líbilo a když to porovnám s těmi zmiňovanými Bulhary, tak to bylo nebe a dudy.
Pane Prouzo, tak je to tedy jenom stereotyp, že nové členské země, to východní křídlo Evropské unie je trochu pozadu v odborné připravenosti oproti starým členským zemím?
Já myslím, že Slovensko a podobně třeba pobaltské země jsou spíš výjimkou toho východního bloku. Když se podíváte i na slovenské úředníky, kteří se věnují evropské agendě, tak ti vlastně přežívali různé vlády na Slovensku, ať už se na Slovensku dělo relativně cokoliv, tak diplomatická služba a řekněme evropská agenda vždycky byl jednou z velkých priorit. Slovensko si dávalo vždycky velký pozor na to, aby jasně říkalo, že fungující Evropská unie je klíčová pro budoucnost Slovenska, že fungující eurozona je klíčová pro budoucnost. Nebyly to jenom slova, ale právě investovali do vzdělávání svých lidí, investovali do toho, že je posílali na stáže, dokázali zpátky z Evropské komise přitáhnout se zkušené úředníky zpátky na Slovensko. Naproti tomu, když se podíváte na českou zkušenost, tak my jsme při tom našem prvním předsednictví měli spoustu skvělých lidí, ale všechny jsme brali na časově omezené kontrakty a téměř nikdo z těch lidí, do kterých se jednak nainvestovala spousta peněz, ale taky se naučili spoustu důležitého, tak téměř nikdo potom ve státní správě nezůstal. Takže my jsme se zase tím typicky českým způsobem připravili o ty lidi, kteří mohli evropskou agendu táhnout dál.
Já jsem chtěl doplnit právě na to Pobaltí, protože já jsem v Bruselu zažil estonské předsednictví a to také potvrzuje to, že vystupovali velmi sebevědomě. V podstatě Unii vnutili, když to řeknu takhle nadneseně, své velké téma digitalizace, které potom z Unii jde do dneška. Estonci opravdu digitalizaci posunuli, bych řekl, ještě o ten žebříček v důležitosti výš a dneska digitalizace evropské ekonomiky je jedno z klíčových témat a troufnu si říct, že to byli právě Estonci, kteří se o jeho prosazení hodně zasloužili.
Pane Prouzo, vy už ve státní správě nepůsobíte, to znamená, že byste možná mohl prozradit třeba i na své kolegy něco ze zákulisí. Setkal jste se někdy s tím, že vás někdo z ostatních ministrů nebo diplomatů členských zemí třeba zaskočil svou třeba neodborností nebo svými jazykovými schopnostmi?
Těch příkladů bylo asi až příliš hodně, ale nejhorší bylo přesně to, když vidíte českého ministra, kterého vezmete poprvé na jeho první radu. Ten ministr přijde do místnosti, pozdraví se maximálně se svým slovenským kolegou, sedne si na svou židli a vlastně čeká, že velvyslanec, který sedí vedle něho, mu vlastně bude jenom napovídat, kdy má zvednout cedulku a kdy má teda přečíst ten papír, který má připravený. Bohužel, myslím, že jsme měli až příliš hodně ministrů, které ta agenda možná nezajímala, ale i na ně možná byla příliš složitá. Ano, když si vezmete, tak vyjednávání téměř o čemkoliv v rámci Evropské unie trvá třeba 5-6 let. A průměrná životnost třeba českého ministra průmyslu je možná ani ne 2 roky. No, takže myslím si, že i řada ministrů vlastně jenom pragmaticky říkala, proč bych se měl věnovat něčemu, co se tady potáhne 5-6 let, když tady jako se zřejmě toho konce ani nedožiju jako minister. Takže to byl, myslím si, jeden velký problém. A druhý velký problém, který jsem vnímal, tak často byli ministři zvyklí, když jsou v Praze, tak jsou vlastně absolutními vládci svého ministerstva. Když minister rozhodne, je to slovo boží, najednou přijedou na jednání do Bruselu, a tam už zdaleka nejsou alfa samci, možná ani beta, v lepším případě gamma, a řada z nich to vlastně ani nezvládala psychologicky. Jo, že prostě to, že jenom musí vyjednávat, že nemůžou jenom rozhodnout. Pro ně bylo velmi obtížné. A třetí problém, který jsem tam viděl, tak vlastně nerozuměli tomu bruselskému jazyku. Kdy vlastně velmi často jen český minister přijel s takovou tou českou retorikou, všechno je špatně, my to přece víme úplně nejlíp, jak to, že jste se na to začátku nezeptali. A samozřejmě touhletou agresivitou nemáte šanci téměř cokoliv vyjednat. Můžete mít vlastně spoustu podobných připomínek, ale když to řeknete elegantně, jednoduše, je to třeba velmi dobře umí Slováci, tak dosáhnete v tom vyjednávání mnohem víc.
My už jsme nakousli neúčast ministrů na některých jednáních. Filipe, je to častý jev, že ministři za sebe posílají na ta jednání pouze náměstky, a má to pak třeba i nějaký dopad na to jednání?
Je to častý jev. Já jsem byl v Bruselu v době, kdy byl třeba ministrem vnitra Milan Chovanec, a ten si víceméně vybíral jen ty rady, kde mohl prezentovat negativní názor české vlády na migrační kvóty. A jinak do Bruselu moc nejezdil a posílal za sebe většinou svého prvního náměstka, pana Nováčka. A ten samozřejmě jako úředník, jeho názor nebo jeho stanovisko nemá takovou politickou váhu, jaké má vyjádření ministra. Takže a troufnu si říct, že zahraniční partneři to velmi dobře vnímají, pokud mluví s ministrem nebo pokud mluví s jeho náměstkem nebo s některým z velvyslanců při Evropské unii. Že prostě ta politická váha ministra je mnohem větší, a pokud nějakou iniciativu, nějaké stanovisko prosazuje ministr, tak to má větší váhu pro možnost prosazení tohoto návrhu, než pokud s tím přijede v uvozovkách pouhý náměstek.
Má to pak dopad i na obraz České republiky před ostatními unijními partnery, pane Prouzo?
Ono záleží taky, ale co to je za náměstka. Já jsem zažil v řadě zemí náměstky, kteří ale měli jasný politický mandát vystupovat za svého ministra. Velmi často to vidíte třeba u německých politiků. A ve chvíli, kdy víte, že ten náměstek ale to, co řekne, tak bude platit, že opravdu mluví jménem ministra a jménem vlády, tak je to akceptovatelné, zejména pokud ten člověk má prostě dlouhodobě navázané vztahy s ostatní. Pokud to ale je náměstek, který vlastně jenom přiletí, nikoho nezná a odprezentuje to, co má napsáno, a zase odjede, tak je to samozřejmě velmi neefektivní. Jak to popsal Filip Nerad, je naprostá pravda. A zároveň to samozřejmě vysílá jasný signál, jestli ta daná země chce investovat do těch debat, chce investovat do nějakého nalezení kompromisu nebo ne. A ta migrace je, myslím si, typický příklad. Milan Chovanec přijel, aby říkal ne, ne, ne. A nebyl nikdo, kdo by říkal, a tady je možný kompromis, tady vidíme nějaký prostor, co by šlo udělat. Takže my jsme se velmi rychle, nejenom díky té migrační debatě, ale některým jiným tématům, velmi rychle dostali do pozice těch, řekněme, jako odmítačů. Velmi často se mi stávalo, když jsem přijel na různá jednání, mluvil jsem s různými partnery, tak mi vlastně říkali, a proč se vlastně máme s Českem bavit? Vy přece jenom všechno negujete, sami umíte popsat, co nechcete, ale když se ptáme, co chcete, tak nám vlastně neumíte říct, kde je pro vás ten kompromis. Takže my vlastně s vámi nechceme úplně ztrácet čas, radši se budeme bavit s těmi, kteří aktivně ukazují, že chtějí najít nějaké řešení.
S podobnou zkušeností se mi před časem při natáčení oné reportáže svěřil i velvyslanec Jaroslav Zajíček.
Já jsem před lety četl určitý článek, že Češi mají v sobě mnichovský komplex a husický syndrom. A myslím si, že se nám ho daří postupně odbourávat. Je to o tom, že neděje se něco, o čem vy byste nevěděl, což já mohu bezprostředně potvrdit ze svojí každodenní zkušenosti. A zároveň ta forma, jakou se prezentuje, citujete, pokud to není takové to ne a s tou pravdou se nechat upálit, ale je to takové to ano, ale, kdy máte možnost být součástí toho hlavního proudu, který věci ovlivňuje a umí zareagovat na vývoj těch jednání, tak myslím, že v této situaci se momentálně nacházíme. Musel byste se zeptat kolegů, jakým způsobem nás vnímají, ale za sebe mohu říct, že i za ty poslední dva roky tady vidím konkrétní výsledky toho, že takovýhle přístup k té práci, to znamená konstruktivně, někdy konstruktivně kritický, ale aktivní a dobře zargumentovaný, se prostě vyplácí.
Do jaké míry se Česku daří držet konstruktivní přístup a být uvnitř té vyjednávací většiny?
Ale je velký problém v tom, že my opravdu na řadu věcí nemáme úplně názor a neumíme ho prosadit. Já možná použiju příklad jedné věci, která je a bude velkým tématem dalších měsíců, a to je ekologizace evropské ekonomiky, ten takzvaný zelený nový úděl. Mě zajímavé jako v té souvislosti podívat se na to, jak třeba otočilo Polsko. Ve chvíli, kdy pochopili, že většina evropských zemí je na straně té modernizace, že chtějí zachovat ten zelený úděl, chtějí do něj možná dát i více peněz, tak najednou Polsko pragmaticky začalo říkat výborně, my to podporujeme, samozřejmě trváme na tom, aby do Polska přišlo dostatek peněz na tu modernizaci. A Česko je vlastně jedno z mála, které pořád ještě jako zůstalo na té původní pozici, nic nechceme, nic nebudeme dělat. Takže zase, vyčleňuje nás to z jednoho velkého důležitého tématu a druhým a možná ještě tím největším tématem, ale kde se vyčleňujeme, tak je členství v eurozóně. Ve chvíli, kdy Chorvati chtějí vstoupit do eurozóny, Bulhaři chtějí vstoupit do eurozóny, Polsko to bez pochyby udělá ve chvíli, kdy si pragmaticky spočítají, že to je pro ně výhodné, tak vlastně tady Česko s Maďarskem zůstává vlastně naprosto osamocené a vyčleňuje se zase z toho důležitého klíčového rozhodování o ekonomické budoucnosti Evropy.
My se spolu bavíme v době, kdy se vyjednává o podobě budoucího krizového fondu, který by měl začít fungovat od příštího roku, ale vyjednává se ve formátu ministrů zemí eurozóny, kde mají sice nečlenské státy eurozóny možnost se účastnit, ale jsou tam spíše v jakési roli přísedících. Jak moc, Filipe, Česko limituje, že při těchto jednáních není zemí platící eurem?
Tak samozřejmě zásadním způsobem, protože pokud tam se formuje nějaký pohled nebo nějaký půdorys té budoucí pomoci, tak Česko tam nemá žádný hlas. Může tam vyjádřit svůj názor, ale to je tak všechno. Ten názor nemusí být a není brán na zřetel, protože mluvit do toho mohou pouze členové eurozóny a to je evidentně teď to jádro, kolem kterého se bude utvářet ta debata o budoucím fungování Evropské unie, a pokud Česká republika do toho nemůže promlouvat, tak je samozřejmě, řekněme, někde v tom druhém pomalejším pruhu. Na druhou stranu, teď ty debaty se o tom fondu obnovy vedou na půdorysu Evropské 27, takže tam ten hlas České republiky může zaznít, ale v momentě, kdyby se to redukovalo jenom na státy eurozóny, tak se tím Česká republika výrazně diskvalifikuje.
Na druhou stranu také to nebývalo vždy, že se při jednáních ministrů zemí platících eurem mohli účastnit i ministři financí ostatních zemí. Pane Prouzo, mají větší šanci tu legislativu anebo ta pravidla ovlivňovat, i když nejsou státy platícími eurem?
Tady dvojnásobně platí samozřejmě to, že můžete něco ovlivnit, pokud máte názor a umíte o něm přesvědčit ostatní. Je to samozřejmě mnohem těžší tím, že nejsme členy eurozóny, ale mimochodem to byla jedna z věcí, na kterou my jsme tlačili jako Česká republika dlouhodobě, že u těchto debat s tím mají být přizváni i ti, kteří jsou mimo eurozónu. Povedlo se to. Teď je otázka, jestli to umíme odpracovat. Jo, my jsme si otevřeli dveře, ale já hodně pochybuju o tom, že vlastně do těch dveří umíme vstoupit s něčím pozitivním. To je, myslím si, ta největší slabina. Ne to, že tam můžeme být, to je v pořádku, ale jestli vůbec víme, s čím chceme přijít a co si chceme vědět.
A je právě oblast financí a
těch témat, o kterých se teď bavíme, společné dluhopisy a podobně, něco, kde Česko vlastně má něco, čím by mohlo do té debaty přispět?
No, měli bychom, protože jednoho dne budeme taky členy eurozóny, takže je důležité, abychom byli už teď u té tvorby pravidel, abychom si řekli, co je důležité. A je to, myslím si, taky velmi jako dobrý způsob, jak se postupně učit v evropské solidaritě. Tady velmi často česká reakce na jakékoliv evropské problémy je, ať si pomůžou sami, když to je jejich problém, ale samozřejmě, ať pomůžou nám, když máme náhodou problémy. A Česko je a vždycky bylo takovou mentální součástí severní části eurozóny, těch zemí, které jsou spíš opatrnější na výdaje. Navíc máme řadu přirozených spojenců, se kterými bychom ty věci mohli probírat. A to, co neumíme, možná, co nás tak oslabuje, je, že prostě nad těmi tématy přemýšlíme z pohledu dnešního nečlena eurozóny. Že se neumíme připnout vlastně do uvažování někoho, kdo bude za 5-10 let součástí eurozóny. A bude moct taky čerpat z těch výhod, které eurozóna nabízí.
Říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, který byl hostem Evropy Plus. Díky, naslyšenou.
Díky moc za pozvání.
A hostem byl také zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Také děkuji, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Z Bruselu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Viktor Daněk.